ካብዚ ተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝፍፀም መጥፋዕቲ ጠጠው ክብል ናብ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብምኻድ ጥርዓነን ኣቕሪበን ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ወይዘሮ ዱሌ ሲዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርዓት ገዳ ዘለዎን ታራ ቀንዲ መንቀሊና እዩ ኢለን
አሁን በእንደ ኢትዮጵያ በአገራችን ያለው ችግር ከያቅጣጫው በሚነሳው ችግር
እዚ ያ በአገርና ኢትዮጵያ ካኩሉ አንፈት ይልዓል ዘሎ ጸገም ቅድም ሁሉ ዝጥቃዓ ዘለዋ አዴታትን ህፃናትን እዮም ኩሉ አንፈት ኢትዮጵያ ፍላይ ድማ አብ ኦሮሚያ ዘሎ ኩነታት አዴታትን ህፃናትን ከቢድ መጥቃዕትን መጉዳትን ይወርድም ስለዘሎ ካብ መረበቶም ይመዛበሉ ስለዘለዉ ኣፈቐዶ መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ይሓርሳ ስለዘለዋን ብጠበንጃ እናተወቕዓ እናሞታ ስለዝኾና እዩ ድምፅና ነስምዕ ዘለና እየን ዝበላ እተን ሰልፈኛታት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ይፍፀም ዘሎ ዝበልኦ እውን ኣልዒለን ኣለዋ ናብ ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለመገርሳ ጥርዓነን ዘቕረባ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ውኪላትን ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ ርእቶ ክልል ኦሮምያ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርኦ Oh, my God.